Hello na VOA Lingala. Lula kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu pebuyibu lamu na bino baso na linaka na biso linene la sango na lokota la Lingala na lula kala America. The Voice of America, to Washington DC, na Studio 17, tuzali bongo na lisungi ya Michel Joseph, na Cornelius Tenor, na Nzela ya Masini, sango ya mokile lelo, pesa milibino na Eddie Isango, to Studio 17, na sango ya mokile lelo, to Kolobela. Mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC masakoli ete matie maboko likolo na babundi ya bayaka mobundo tuku motoba pe matindi bango na Kinshasa pona kusambisama.
De grand fort utai Kinshasa ekoma ikuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba baza wana Kinshasa.
Ezala kibongo yende tukulanda molobeli ya mapinga maikolo Congo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Na gemena sima na mpela ekasi eye kweisaki ndako pe biloko pe bomaki moto moko bato bazali na mpasi tukulanda yango awa.
Bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli e bazangi biloko nyonso oyo moto akoki kobikela.
Lelo mokolo mwa yambo yampo soto landa bungu manaka ma etando ya masano tukulanda sangu itali NBA tukulanda pe sangu itali U20 ezali kanate pe na basusu yambo na yangu tukulanda bungu sangu tukopesa bino na bokuse. Congo Demokratika Rwanda na o komisaria ya ONU po na ba kima bitumba batie manzaka lelo na liyebisi ya boyokani po na bozongi sami ya ba kima bitumba ya bikulu mibali na mboka na bango. Vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula, ministre ya Rwanda ya ba urgence tope ya lisungi ya lombango lokola pe o komisaire ya HCR Raouf Mazoup batia ki manzaka na mukanda mwangu lelo na milulu misalamaki na Geneve na Suisse. Boyo kanibo yebo singi na ekolo Congo Demokratike lokula pe na Rwanda kundima koyamba bakima bitumba baye bako tosa tope bako zala ngebene na convention ya boyo kanibo wa 1951 boutali statut ya ba refugie pe convention ya boyo kanibo ya OUA tope tango Union africaine ezalaki kubenga makala na 1959 pe kulanda mibeko miabikolo mibale ekolo Congo Demokratike na Rwanda basingaka moko na mosusu bozungi ya bakima bitumba ya mbuka na bango moko na basusu baye bazalaka na mabele ma yango. Mampinga ma ekolo Congo Demokratike masakoli ete makangi pe matindi na Kinshasa babundi koleka tuku motoba balingomba lia mumbundu baye balobaka ete babundaka puna baye ba kabila ya bayaka baye babomaki mukambi ya basuda na Kwango na basungi baye pene na zumi na moko mokolo mwamposo muliki na mbuka bachongo na ndelo kati na ituka ya Kwango na Kinshasa ba mumbundu. Ndo baye ba bumaki kolonel tumu kambia basoda baye pulusu baba le na basoda baneyi na basivili basusu baye bakenda kikuna puna kutala misala miabuzungi sikimia ba bakata kipe mitu ya mokonja basoda baye bapuyi pulusu na basoda bazalaki nzinga nzinga na ye kulanda molobeli ya mampinga maikolo Congo Demokratike General Major Sylvain Ekenge bibundeli biandenge na ndenge bibutulami na maboko ya bibundi boye bokangami bia mumundo baye tuku motoba mosalami tango zomi na mibale tope zomi na mitano misusu bakati lami etumbu ya mibu tuku mibale ya bokanga mipe misala makasi na etuka ya Madundu po na mosala ya ba terroriste to pe ba dongolo miso bazalaki kosala basambisa makibongo na etuk na engumba ya kwa muto bakanga maki na kwa muto esika bazalaki kosala bitumba na etuka ya Mai Ndombe kolanda Human Rights Watch bato koleka kama misato basiba kufi na bitumba biye kati na babundi ya bayaka na baye ya bateke eye ebandaki uto sanza ya motoba eleki ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo mitano ya Afrika bikotinda balakisi bilongi bia yango na Coupe du Monde ya Slam na Paris na France Slam ezali bongo loko la poésie esala makana na koyembama ezala ekozala mbala ya yambo pona ekolo Kongo Demokratike kozala na momekano moye kasi bikolo misusu minei bia Afrika loko la Côte d'Ivoire Madagascar Mali na Mozambique Bango basi bazalaka na momekano ya Slam na Paris na 2022 Motango Mubimba ya Bikulu bia Molongo bikozala na Paris na France pona momekano mwango mozali bongo tukumibali Italie nde elonga ki ngala ya 2021 ngala ya 2022 epesami na baye bazali na momekano moye kosala na Slam na Monoko tope lokota ya mboka na bango États-Unis Amerika e uti ko pesa etumbu na bato baye bazali kuluka ku bebisa mapona mima 2023 pe demokrasi na ikolo Nigeria secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken a sakoli mokano mwango na compte Twitter na ye alobi Washington ezali ko pesa maboko na bolingi bia bayi Nigeria pona kotombola demokrasi pe ikolo na bango ya ikolo tope mboka ya mibeko etuka etumbu yango epesami na bato baike kasi kombo na bango elubami na noté. États-Unis sakoli ete ekangi monongi tope espion moko ya ekolo Chine na Boston Litang Lian na mibu tuku motoba na misato eye a chamaki maboko mokolo mwami bale moleki na pe atinda miko samba kasi a elobami ete a zalaki komi bomba kola kisatete a zalivongo munongi tope espion ya Chine Rusi e sakoli ete e tinda kimpe pune yango lelo kukanga mpe pumi bali ya mampinga ya France pe ya Almanya likolo ya mbu ya Baltika eye e fundi koluka kokota nandelo ya Rusi na kubuka kamobeko France na Almanya ezalibongo bikolo bia otan tope boyokani ya Bayou West tope ya Atlantik antique kolanda ministre ya bubatilie kolope mampinga ya Russi na telegram e pa ya sakoli yango pepo ya bitumba ya France pe Allemagne e baluka ki pe zunga ki e pa yuta ki sima na kolandama na pepo ya Russi mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Mampingama ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi babundi ya mumbundo na motango ya tuku motoba na mboka bachongo pene na Kinshasa sima na bango kubuma mukambi ya mampinga pe baye bazalaki zinga zinga na ye na tango ya koluka kotia kimia pone yango tobenga kibongo molobeli ya FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge Toyoka
Ezaka kama kambo ya conflit ethnique entre ba teke na ba yaka et ba mobondo ba yaka nde bazako kwagrisse ba teke na ba tonyoso bazako mona et bandaki na kwa mutu ti komi na ville ya Kinshasa na commune rurale ya Maluku Alors, depuis semaine passée, le gouvernement est passé à Kibitindo pour que Makamboya négociation, Oyesaimaki, et s'il a essoucapé, police, l'armée, Baba Damosana Bango, Ndemosari Bandaki, Baye Bataké, Bato, na Mboka Oyo, Eza, qui séparé, qui est ville à Kinshasa, na province à Kwango, officier moko colonel ayaki na basoda na ye misato na ba policier mi balé pona baya kotala ndenge musale za kusalema alors babuyaki bakutani na ba bato wana mais babuyaki kobeta masasi malheureusement babumi bango bakatikati bango na bambeli nde renfort utaki Kinshasa ekomaki kuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba oyo bayeza bango na Kinshasa mpe nakanisi kote na bango mpo namonaki basoda mosusu bazukaki baza na hôpital militaire awa na Kinshasa bitumba esalemaki mpe bato wana bakufaki a peu près motango ya zomi nde mosala eza kosalema sika eza kokoba badéploye basoda na bamboka wana oyo bango bayaki bamobondo babengaka bamobondo bayaki kotia desordre koboma bashef bashef ebele mpe bakimaki nde tosengi na bashef wana bazonga mpe population ekoka kozonga mpo arme na polise esi ekomi na bisika nyonso wana
bamobondo tuku motoba bakangami lokolo lobi bamemami na Kinshasa bongo ofisi oyo akufi akendaki kosala nini akendaki kendaki mobembo kaka
yes. Azali kosala mosala na ye ye aza komanda ya secteur wana akendaki mpo atala seki sepasse nde akutani na bamobondo po alingaki anegocie na bango malheureusement babomi ye na basoda nyonso bazalaki na bango kaka chauffeur na ye nde aki ya resi kokima mpe oyo atikalaki mwa nsima mpe akimi me sinon officier wana na basoda na ye na bapolisie oyo bakendaki na ye baboma bakatikati bango na bambeli basi bakufaki deja
bon sikoyo toloba lelo makambo eza ndenge nini mampengo batindamaki bakuta na Kinshasa bafungoli nzela kimia ezongi to bitumba ezali ka kocontinue lokola toyokaki nungunungu ke bitumba ezali
basi bafungoli nzela nzela ekomi polele mituka ekomi koleka baza deja déployé na nzela na rn route national numéro 1 ezokende kwango na kote ya Kikwit kuna na Kwilu epuis baza kosala mosala ya nettoyage po ke badebarase secteur wana bamobondo oyo baza koinsécurize population pour des raisons inutiles
kasi bamobondo yango bazali wapi baza na kati na ville baza na bazamba bato bamonaki
baza na bazamba babimaka baye koterorize bato na bamboka na bavillage epuis bakei me basoda na bapolisie baza kolandaka bango na bazamba wana
na bambeli to minduki ya bitumba mpenza
baza na minduki mosusu bazwaki babotolaki bapolisie to na basoda mosusu babomaki kala baza na minduki baza na baarme de chasse bacalibre 12 na bamunition ya 00 baza mpe na baarme blanche bamakonga bambeli baflèche baza na baarme ndenge nyonso
d'accord kasi oyoki basusu bazosamba na Kinshasa bamobondo mosusu bakangaka bakontani kutu eza bango oyo baya sika to ya kala
non oyo ya kala bakangaki bango kote ya kwa mutu baosamba bango nde osamba bamosusu bazalaki na bandundu puiske bango baza na juridiction ya bandundu auditore esambisaki bamosusu bakondani bango bajugement mosusu eza kokoba oyo mpe bauti kokanga sika oyo bayi na bango na Kinshasa mpe bakosambisa bango na makambo oyo baza kosala kobomaka bato kotumba bandako koataki bamituka oyo bakosambisa bango na justice militaire
matondo mingi général Sylvain Ekenge
matondo
ezalaki bongo molobeli ya mampinga maekolo Congo démocratique général major Sylvain Ekenge na gemena mposo moko moleki mbula ekasi ebetaki mpe ndako mpe biloko ebele ebebisamaki moto moko akufaki tolanda sango yango na Frank Biliwe
nsima ya mposo moko utupela makasi ya mai ma mombonga bazubu labo mpe sukia bazindisaki ndako nzike oyengumba gemena bai likama bazali kozwa ata lisungi te mpona yango société civile ya etuka ezwi mokano kokongola biloko bya kolia bilamba mpe biloko misusu mpona kosunga na bai likama Dr Dudu Lizose wa société civile abeti mbela na bato mom
badeko bazali na kati ya situation désastreuse donc une situation makasi
bandako ebukani presque complètement biloko na bango echoli e bazangi biloko nyonso oyo moto akokiko bikela yangwana toye ko senga epa ya bandeko en attendant gouvernement azo s'organise ndenge nini a réagi alors tout n'est pas ya bandeko oyo nyonso azali na eloko oyo ekoki kosunga bandeko ezala biloko akolia babashi mpo totongela bango mwa eloko mpo bavanda na se nango en attendant bilamba mwa basani mwa bakunde baloso biloko nyonso oyo moto aza nango bosenga bakoki komemela biso yango mpo tokoka kosunga bandeko oyo baza présentement na kati na situation oyo eleki vraiment makasi mpo na libota na bango ba koko mema na niveau ya béguise na bango ba pasteur ba imam na ba prêtre bako memela biso bako benga biso po to récupérer yango soit bakoko ya nango na niveau ya radio soit bakoko ya nango na ministère agent mais d'ici là toko communiquer depo oyo toko identifier oyo moto nyonso soki aza na biloko ako ko contribuer aya memela biso mais aussi à partir d'un numéro autocommunica qui wana bato bakoki kobenga biso et puis toko yebisa bango ndenge nini ba memela biso biloko wana pour tout ça bandeko
bato baike bazwi mpokoso ndako kama motoba na tukumi bale na moko bibukani mpe moto moko azwaki likama lya bomoi kino lelo bayelikama bazali ata na lisungi te nto bayoka
kaki mai koteli biso na bana na butu ndenge nazoloba nini miri tu na se toze na bana be libanda na butu tozolaa be kebakeba mpo na ze na bana na mikumba bona kokɔta na bana na mikumba epa nani ndenge tofandi asombule bandi na butu to na moi ifo nazwa bana nalekisa bango epa voisinga moko nde nazofanda kosive
mwamai ya mbula enukaki mikolo oyo mai ya mbula ye ekɔti na ndako biso tozi na ndako ya briki mai elinganaka na ndako ya briki te mai eye ekɔti ntango ekɔtika mbaa moko miro ebandi kokabwana tolalaki ezalaki na butu tolalaki na bana tolalika boye toyebi te mai ya mbula eye mbala moko ekɔti ebandi kokabola miro ekaboli miro boti totala boye na kote ya chambre mosusu esopani mopanzi mosusu bana balalaki ntango tomoni ke esopani ale tobimisi bana mosusu biso nyonso tobimi na salo totelemi ale miri na kati eye kosopa na ndako esopani nyonso eza ndako ya brike esopani nyonso ndenge toza polele toza na insécurité toza polele toza
nzambe ka nde azosunga ti nde toza na vi boye nzambe ka asunga toza mpe na mwako nyonso nde ke mwana nde alingaka kufa eloko esovaki eza congelate mai esika ememi ye akangami na congelate nde yaya na moni esika akangami na congelate aye kosove mwana ngo kutu azobela tozwa elekisi na kivu alela biso likambo oyo bakonzi ya mboka batalela biso soki baza na motema malamu oya kozunga basunga biso eloko moko akoloba eza te ezebe
mokambi wa etuka azali koluka na maso mpona kozwa lisungi na bayilikama wana litatoli ya ministre Justine Sate wa affaire humanitaire ya etuka ya Sirubangi.
Sanga asiala ezake kaka ndenge biso mpe tozobetabeta mutu gouvernement provincial mpe azobetabeta mutu mais sino togosani effectif ezocontinue kosacroitre ezocontinue kosacroitre bato na biso bakiti sur le terrain ezosacroitre wana ezalaki effectif ya liboso mais sasacroa toujours
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika ekomi ntango yalienaka na biso etando ya masano tolanda sango ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
NBA finale ya ba conference Los Angeles Lakers na Denver Nuggets nde bakundungwa na lobby po na West Bay Miami Heat na Boston Celtics mokolo mwa misato match sambo ekobetama na conference mokomoko pona kuzwa mulungi ya finale ya ekolo kati na bilungi ya ba conference mibale Kan U17 Algérie 2022-2023 Sénégal na Maroc onde bakundungona na finale omokolo mwamitano moko ya pe Burkina Faso na Mali bakolela esika ya misato omokolo mwamineyi
Naba mondio ya bibotu makofi tope box na Uzbekistan e kolo Congo démocratique e zongi mboka maboko pamba atana elembo mokote kasi ba bundi ba e kolo Congo démocratique balaki ko silisa kanda na bango na momekano ya Afrika na Cameroun moye mokubanda na sanze ya motoba. Baleopar ya alterofili to ba pomba ba memaka ba kilu aminine ba zimba no misato na ba kalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunisie. Pona nini ekolo Congo démocratique ezali lisusu kuzwamba no mingi te na masano ya molongo to ya Afrika. Tukulanda awa bolukuluki pona likambo yi. Nosako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Na NBA, championnat ya basketball awa na États-Unis ya Amerika, bondongwa nibo komi na finale Los Angeles Lakers na Denver Nuggets nde ba kuwilela ba match sambo ya finale pona conference West pe Miami Heat na Boston Celtics na Est. LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba Lakers ba kubanda molongo ya ba match sambo ya finale na Nikola Jokic na ba Nuggets. Lobimbo kolo mwami bale mokolo mwami sato nde Miami Heat eko banda kubeta na Boston Celtics molongo ya match sambopo na finale ya Est. Miami Heat nde liki na finale na elunga mine ili kulu na misato likolo ya Philadelphia 6X. Miami Heat beta ki lubilu liki ba 6X ya Joel Embiid na James Harden kama moko na zomi na mibale na tuku mwambe na mwambe to 112-88. Jason Tatum ya Celtics a Tiakiba point tukumitano na moko ye moko lobi. Lakers nde betaki Golden State Warriors 112-101 moko lo mwamposo moleki. Lakers balunga kibongo match na bango ya minei simalaba Warriors ba ibazalaki molongi ya sezon elekaki na 2022 na États-Unis kozwa elunga mibale na mouye kolo Congo Democratique Jonathan Kuminga webetaka na ba Warriors. Miami Heat na ngambo na yangonde lunga ki match minei na mibale liboso na New York Knicks. Na lisano liandembo kana U17 Algérie 2022-2023 Sénégal Maroc nde bondongwa ni bwa finale bokobeta mao mokolo mwa mitano mokoya. Sénégal elunga ki Burkina Faso lobi na ba penalty mitano na minei sima na kukabola mongete moko na ngambo yiso na suka ya ngonga. Maroc pe lokola elunga ki kaka lobi Mali na ba penalty motoba na mitano sima na kukabola libungu tulu ngambo yiso. Burkina Faso Suna Mali bakuwile la bango esika ya misato mokolo mwaminei. Kongo Brazzaville lungaki na etapi ya bagrupa. Na ba mondio ya bibotu makofito box na Uzbekistan ekolo Congo démocratique ezongi mboka kaka maboko pamba na kozonga ka atane elembo mokote kasi ba bundeli ba ekolo Congo démocratique balaki kosilisa kanda na bango na momekano ya Afrika na Cameroun moye mokobanda na sanza ya motoba ekoya tolanda bongo sango na valo yamba yamba
manso basaleki kolikia na championnat du monde ya bibotu pe ya makofi na Uzbekistan ekokisa kite babeti bibutu ya Congo démocratique balongi atamba na mokote kasi konandisa maloba ya mokambi ya technique ya fédération ya Congo démocratique lufalanga babeti bibutu ya Congo bandongona ki malamu
bolonga kishasa objectif na biso ya la timidai opetua ki kopetua au niveau a partir wana apresiation ya boxe ba presse malamu parce que sur tali na bila ya boxe ya RDC tango nyoso to banai koya championnat du monde to gagne 3 combats et l'autre combat ba boxeur bagaye 3 combats to tombe pour une défaite
basali bongo mi baleye ba longa ki bitumba misato fiston baya 64 kilos alonga ki bongo ko ndonga na mi bale kino kokoya na ye na 8e de finale
les affaires du monde ranga ngasaza comme moi expérience vitesse Naiko fuma mana deuxième round ça marqué 5/5 moi ya ko kanye falai kaka o tambo dokola kawe raté c'est pourquoi kanye ngali ça arrive donc corriger merci beaucoup
pita kabeji na 80 kilos yepe ya sukaki na 8e de finale kasi abandi ete akobonkisa na mbala ya sima
to zaji ya makasa continue na zamini mo kwa rete construction prochainement tu vas bondir. Ah, la paix, ma mère. Ça me donne un regard de pour la bonne. Mais maintenant, les sports, pas les sports pour la nuit. On gagne en police, mais on dirige la défaite maintenant. Prochainement tu vas bondir. Ça va être les mêmes combats.
Kobungi Sengo et Sengili Bongo et Bandana championnat d'Afrique ayez et Ko Salimana Yaoundé na Mboka Cameroun et lobby Pierre Ambongi et Azali secrétaire général de la fédération de boxe du Congo démocratique.
Ça, moi je suis sûr que Kandanyo surtout à Awa et Kosuka na Cameroun. Kandanyo surtout à Awa et Kosuka na Cameroun. Oyo qui est ma champion Bango Mbogo Bazoki na Yaoundé. Je crois que na niveau Cameroun ni bitumba de ko mande ko. Kandanyo surtout à Tashkent Awa et Kosuka na Yaoundé.
Kolandisa mane experience bazwi na championnat du monde ye mokambi ya technique ya fédération ya boxe ya Congo démocratique Toussaint Lufalanga abandi ete esengeli na bango kolonga pambano ya holo na Yaoundé.
Toujours que les champions d'Afrique na Yaoundé toujours batisa mayele mususu toujours batisa mayele na koto fizi na tactique toujours batisa mayele toujours tala tali niveau ya compétition oyo deux et trois fois tu ya tu kokoma place tu lito koma tu rassire tu lito champion du monde bango bazwi experience ba boxe bazwi experience ba traîner bazwi experience tu batisa experience sou wana de ba boxe.
Baléopard ya alterophilito bayeba memaka kilo minene bazwi mbano misato na bakalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunis na Tunisie. Elion Fataki Ndumiana uyazali bongo na ba kilo tuku motoba na mokonde alonga kibilembo biye na Tunisie e payi alakisaki elongi ya ekolo Congo démocratique. Pona nini ekolo Congo démocratique ezali lisusu kozwa penza te mbano mingi na masano ya molongo na Afrika to na bisika misusu ezala na ndembo to pe na lisano ya basketball to pe na misusu ezali sendenge moko Valdo yamba yamba asala kibulu kiluki pona yango to landa sangwa memeli biso.
Na Congo démocratique bilenge baike bazali kokutana na kokoso pona koluka kolonga na bakondongwa na tope ba competition na libanda ya mboka. Na ngo tuluki bongo koyeba tina nini kolonga ezali penza te na ngambo ya volleyball tuma mokwidi moko ya bakambi tope entraîneur abandi ete bango pe bakambi bazali moko ya mama ya likambo pe kobakisa na kati ba infrastructure
kolonga ezala penza te likambo ya liboso ezali niveau pe ya ba technicien o biso tozali toza ba technicien be mais belé peut être bien niveau ya masano autre no beta les banda na ba to tokuta na bangote ba benza niveau ya compétition autre zo que no beta te wana zali eloko ali boso ya mi bale zali bisika auto beta ka ben lembo yango soko tu lembo ka pa to na kacha banda soko zeni ba net ba lembo ka ba ka kuna net net ozo beta na Tunisie ou bien les
complexe ya ba infrastructure ya libanda ya mboka pe zali moko ya makambo esala ka ete bilenge ya taekwondo balonga te et le blue flower de Chile moko ya bakambi to pe entraîneur ya taekwondo
le mwana zo kende compétition internationale liboso ilori bato belé fo ba yebaka a lekanan beta per longo la complexe fo a outi na kin a ke monde en couleur couleur wana la rota lango e go distraire ye makasi ya liboso ya mi balé mbeto zo lalela hôtel 5 étoiles 4 étoiles au niveau luxe wana et intimidara makasi ya wana perna ba ne rolanda te
na ngambo ya ndembo kolonga ye zalaka le bise fer kaninda mokambi ya ndembo ya bilenge na Congo démocratique.
Nous avons la joie à francophonie, na Abidjan. À la clé, tout bima qui na victoire contre Baoba se prépara malam undakisa école au France. Tokenda qui comme invité na Kosafa na Afrique du Sud. Tozongaka na Bambano au Yabiso. Tournoi à Unifac 2016. Tozonga qui deuxième. Tozala qui na Limbe na Cameroun na 2018. Tozongaki deuxième.
Kasi pona kolonga yango ezala mwa mingi esengeli kozwa ka esika na ba kompetition ebele.
Faut kozala na eloko ba kompetition ebele. Eloko liboso yango wana eloko ya mibale. Soki tozana besoin kozwa resultat lobby, il faut toyeba d'abord comment toza ko gérer bato bazali ko kambabana na niveau ya base. Aucun entraîneur na oyazana ba équipe d'âge azana contrat.
Na tango bale ya maboko tope basketball ya mitano na mitano ezali na koko basketball ya misato na misato ezali kutambola malamu na Congo démocratique elobi mokambi Tope entane Ade Koko.
L'équipe nationale jeune est longue à mingi. C'est une lobby. D'abord, déjà, tu as la préparation. Il y a trois patrouilles à Bajen. Il y a U23, la U18. Bah, toi, une qualification à l'équipe. Bah, donc, il y a une Coupe du Monde. Globalement, peut-être, bah, il y a 5 contre 5. Mais, tu as occasion au Bimana, non mingi. Moi, mes mecs, la U17, c'est au participé. La U18, c'est au participé.
Pour être Koulonga, ils ont la moins mingi. Et pas une bilingue. Et 5 gérés en Mburamatari. Kope Samaboko, Ope Kotia Misolo.
Bah, je vais jouer, bah, aussi aux qualifications. 5 contre 5, au bas de qualification pour la phase finale à Rwanda. La édité sur la base de l'émission là-bas. Et ça, la qualification, bah, on m'en coupe. Donc, bah, je vais vous faire la foutre à billets. Bah, je vais jouer dans Lubumbashi, dans Rwanda. Mais, bah, aussi bien que dernièrement. Et moi, le collège, bah, on m'en coupe. Et ça, on a fait un cas sur la fédération. Mais c'est ça que c'est le gars que le gouvernement a lancé et pour la fédération de ça, là. Je crois que c'est pas facile pour nous rejoindre. Donc, on a fait une fédération de ça, on a fait une fédération de ça.
Yango de Sohisi, Sango Yamokile Lelo, Kasito Pesi Mingi Matondo na Michel Joseph, na Cornelius Tenor, Baba Sunga Gibiso Nzela Masini, Tokutan Lelisusu na Etando, Tope Sango Mosusu Koyanga, Ikombo Nangai, Edi Sango.